subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo sabtiya taariikhdu ay tahay 2 bisha julaay ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaani weliboga v o a somali.com dhegeystayaal idaacaddan saakiya caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan 100 geela uu ku simoobay deegaanka amaba dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia.
Walaal, horta markii ay ogaadeen in neef ay neefkii dhintay ay ku sameeyeen dhalitaan, waxay ogaadeen in waqti hore ay cuneen geedka sunta, suntiina ay ku saaqday.
waxaa kaloo aad maqli doontaan diblomaasiyiinta wadamada caalamka u jooga Kenya oo ugu hambalyeeyay Soomaaliya maalmaha xorriyadda, iyo weliba sida oo kale dhallinyarada deegaanka dhadhaab ee waqooyi bari Kenya oo iyaguna si wada jira u xusay maalintaasi, iyo weliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddana saaka iyo caalamka. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa jimciye shaaciyey islamarkaana faahfaahiyey 820 million oo dollar waa kaalmo militari oo dheeriya oo la siinayay Ukraine, taasoo ay ku jiraan hannaan cusub oo ah gantaallo iyo weliba raadaarka garnaylada sheega amaba la socda. kaalmadan u dambeysay ayaa loogu talagalay inay gacan ka siiso Ukraine inay ka hortagaan in Ruushku adeegsado gantaallaha ridada dheer, iyagoo sidoo kalena daba socda baaqi ee mas-uuliyiinta Ukraine ay u direen wadamada galbeedka ee ahaa inay u soo diraan hub horumarsan amaba casri ah oo ay iskaga celin karaan agabka ay Ruushku haystaan. wasaaradda gaashaandhigga ayaa jimcihii sheegtay waddanka Mareykanka in maamulka Biden ay hadda Ukraine u direen 7 bilyan iyo 600 million oo dollar oo ah kaalmo ammaanka, taasoo ay ku jiraan 7 bilyan oo dollar oo xilligii uu bilaabmay gulufkan uu Ruushku ku qaaday Ukraine. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee qaaradda Yurub ayaa ka digay in kiisaska xanuunka monkeypox ee gobolku ay 3 jibaarmeen 2 toddobaad ee lasoo dhaafay, islamarkaana ku booriyey wadamadu inay dadaalaan si ay u xaqiijiyaan in aanu xanuunkani noqon mid ku xidideysta amaba biyo dhigta qaaraddaasi Yurub. mas-uuliyiinta caafimaadka ee qaaradda Afrika ayaa iyaguna sheegay inay ula tacaalayaan faafitaanka xanuunkana sidii xaalad degdeg ah, iyagoo ugu baaqay wadamada hodanka ah inay la wadaagaan tallaalka si ay uga hortagaan dhibaatada xagga agabka ee la dareemay haatan tan iyo xilligii uu bilaabmay xanuunka COVID-19 ee faafay. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee Yurub Dr. Hannes Klug ayaa waru soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in la kordhiyo dadaalka kadib go'aankii 7 toddobaadkii hore ee hay-adan qaramada midoobay ee caafimaadku ay ku tilmaantay, islamarkaana ay ku sheegtay in faahfaahintan sii kordhisa iyo faafitaanka xanuunkanba aan weli la shaacin karin inuu yahay xaalad degdeg ah oo caalamiya. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka. aan ku bilowna qaar ka mid ah danjirayaasha amaba safiirada wadamada beesha caalamka u fadhiya wadanka Kenya, gaar ahaan caasimadiisa Nairobi, ayaa Soomaaliya ugu hambalyeeyay 26 guuradii ka soo wareegtay markii ay Soomaaliya xorriyadda ka qaadatay gumaystihii Talyaaniga, iyagoo sidoo kalena sheegay in xasiloonida Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida guud ahaanba gobolka Geeska Afrika. warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayay islamarkaana Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
in ku dhow ilaa 40 safiir oo ka kala socday safaarado kala duwan oo fadhigoodu uu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, islamarkaana ka mid ah saaxiibada Soomaaliya, ayaa ka soo qayb galay munaasabad kooban oo qayb ka ahayd dabaaldega 26 guuradii ka soo wareegatay markii ay Soomaaliya xorriyadda ka qaadatay gumaystihii Talyaaniga iyo Ingiriiska. marka laga soo togo hadallada hambalyada xorriyadda, هذا الذي أي مسؤولينته مناسبة كجيديين وحا كمدها هذا المناسبة كجيدي سفيرك الصومالية إدالك كينيا محمود أحمد نور ترسن ومرء كهالي أرماها حريرك كينيا إيا صومالية وشيغي إن صومالية إيا كينيا أي ليهين هل عذو كاسو وولجوذو كوحضة على الشباب
دولة كينيا يانكو أندرسك النهاي وحانا لما دولة دود وان كلم أرمي كرين وحلانا حدود دار وحلانا داد بدن الصومالي أيها هل كان كشقيستا سن بطأ وحسلونه وعيران لكيهين لقونا دي الرجالي دولة كينيا دي مسؤولين تودا يكون دي الرجاليين سياس أوجد دسك الصومالي دو آد بيوحيو قبهين إنا نحوجنا حريرك الصومالي كينيا كده حيا حريرك كينيا الصومالي كده حيا ومهم أنا كان مهم بنوي هاي أي كان مهم بوي هاي سياس درت لبدا إنه ما كلام عارنا متقولني دي سأتاجنا كرمجرو وحنا قد حيا أنك يكين عدو متأه عدو قاس أو شباب شباب أو كو دباتو حسلوني دا يدقناشها وطنق كين يوطن كين نبا لبدا نبا حسلوني دا دباتو كو يا أمني قين يهور مركين نبا أدان قعما هاي سخب صنو أنك يكين شكي كو مجرى إنان كاعد كان كرنو ونجبين كرنو كبعدنا نجيسن كرنو أما أودرنا نجيدين كرنو إن أن نجيسنو سيدان ودامدين أدغاليه دا أنو بسلهين ودن كان ودمدين أنو هجاجين لهين
جورج أورينا أو سركال كاترسن وزارة أرمها الدبادة دولة كينيا أي اسنا قوب تكشيغي إن دولة ها صوماليا إيا كينيا أي هاد كوها وليهين دردر قلينتا حريركا لبدا دولة دود تاسو أي كفا إيدي دونان شعبك لبدا لنا
كينيا and Somalia share fraternal bond and that have existed through our shared history, cultural heritage.
كينيا إيا صوماليا وحي وذاقان دبر والالتنمو waxayna taariikh dheer soo lahaayeen dhaxal dhinaca dhaqanka ah kaas oo ka muuqday iskaashiga labadooda ka gobolka ka qaarada iyo ka caalamiga intaba waxaan naga go'an inaan xiriirkaasi wanaajino kaas oo faa'iido u ah labada dal dad iyo gobolka oo dhan sidii danjiruhu sheegayna waxaan ka shaqeynaynaa sidii xiriirkaasi aan dib ugu wanaajin lahayn
spirit that the ambassador has just spoken to
jaliyadda Soomaalida ay ku nool Kenya ayaa ah midda ugu ballaaran ee dalka dibadiisa ku nool kuwaas oo sanad kasta maalmaha xurriyadda ee beddelkooda u weydiiya in Soomaaliya mar uun ay ka soo kabato dhibaatooyinkii ay soo martay Cabdiqaadir Cabdiddiini waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Kenya
oo maalin weyn oo 62 sano guuradii ka soo wareegtay dadka Soomaaliyeed waxa ugu baaqaya inay gacmaha isqabsadaan inay midnimo muujiyaan inay ka shaqeeyaan horumarkooda Soomaaliya waxaan rabnaa sanadka dambe aan xusayna kan inuu meesha ay joogno meel wanaagsan u tago dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inay sa dabaaldegga iyo farxadda isu ka noqon maalinta xurriyadda qalbigooda ay gasho wadanimada iyo Soomaalnimadooda dadka Soomaaliyeedna la isku dhaafo ayaga ayaa isu dhan ayaga midnimadooda sameyn kara ayaga dalkooda horumar sameyn kara wadamada shisheeyo ay aad hayaan inay ka tan suulana wadankooda ay dhistaan
ka waran bal jaaliyada Soomaalida Nairobi iyo bulshooyinka kale ay ku dhaxnool yihiin ay ka waran iyo sida ay isku la jaan qaadayaan
jaaliyada Soomaaliyeed ee Kenya ku dhaqan waxa weey waa jaaliyad aad iyo aad u tayo badan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka meesha ay tagaan batay ku leeyihiin waa dad ganacsanaya waa dad waxbaranaya waa dad hadal ku rooyay dhaqankooda iyo akhlaaqdooda ilaaliya
دكتور عبدولي محمد علي قاس رئيس الوزراء هور الصومالية واسمه كمد أها مسؤولين تي جوبت كهلي أيها حسي إن إنكستو الصومالية أي كسو كبانيسو دباتوين كي سوكيه يا أي صومرتي وحاو هدنا أو حسي إن قميستيه وقيب وين وكلها بربركة يدباتذي دلك الصومري
وحن كوك فرحسنا السفارة الصومالية ورنتي سوالا باتي ولا قشقي ولا بيسي وقروح بدن ما أنت إن لغة بني حفلات دان maanta waa xaqiiqo soo wartay 62 sano maalintii gobolada konfurta Soomaaliya xorriyadda qaateen iyo midowgii waqooyiga iyo konfurta Soomaaliya waxa ka soo wartay 62 sano runtii waxaan leeyahay dabcan wadankeena dhib badan buumatay 3 sano u dambeeyay laakiin maanta meel fiican baan joognaa dhib waa dhacday laakiin waa ka soo kabanay waxaan moodaa hadda in dalku isbeddel yani hor leh oo wanaagsan uu galayo meesha amarayno soddon sano kor iyo meesha taagan aad buu kala duwan yihiin maanta waxaan ka hadlaynaa doorasho ku dhacday si nabadgelyo ah bishii hore la madaxweyne xukunka isku wareejiyeen dabcan waxaan moodaa hadda xurriyad markaan ka hadlayno dhibaatooyinka soo gaaray oo badan dhamaantoodii inay ka yani ay asal u ahayd gumeysiga laftigiisa ama qaybinta Soomaaliya uu qaybiyay han noqoto oo shan inta u qaybiyay oo saddexna yani ingiriiska uu yani haystay iyo koonfurta Soomaaliya talaan ugu joogay iyo Djibouti hadda ay xor noqotay oo French Somalia la oran jiray ka bacdina dhulka ee qaar kamida oo wadamada dariska ah ee runtii uu ku wareejiyay taasina ay keentay dhib ee ka dhex dhacdo anaga iyo dariskayagii mar walba dhib joogta ah oo midna waxa islaanay hadda collapse-ka dawladda dhacday Soomaaliyeed waxa sabab u ahaa oo soo dadajiyay dagaalkii aan la galay Ethiopia markaan ka soo noqnay dhibtii naga soo gaartay baad moodaa inay sabab u ahayd
Khadar Mahmud Xareed VOA Nairobi
dhinaca kalena dhegeystayaal deegaanka dhadhaab oo ku yaalla waqooyi bari Kenya isla markaana ay ku nool yihiin boqolaal kun oo Soomaali qaxoonti ah ayaa iyaguna sanad kasta ay qabsadaha halkaasina ku dabaaldega isla markaana maalinta ku xusa iyagoo tilmaamay inay rajaynayaan in waddankoodu mar un soo hagaagi doono si ay dib ugu noqdaan wariyahayaga V O A Cabdisalaam Salas ayaa isaguna caqabadaha haysta qaxoontigaasi iyo weliba munaasabadaasi ay qabsadeen warbixinta nooga soo diray
xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee dagaalada sokeeye uga soo qaxay gudaha Soomaaliya waxaana kaamkan ku hana qaaday jiil ku soo barbaaray xeryaha qaxooti oo baahi badan u qaba dowlad sal adag oo ka dhalata dhulka Soomaalida maadaama ay yihiin dhibanayaal aan ka quusan rajada ay ka qabaan dalkooda hooyo markii ugu horeysay ururada dhalinyarada ee ka dhisan xeryaha ayaa si wada jir ah u qabsaday munaasabad qayb ka ah xuska toddobaadka xorriyadda oo lagu qabtay gudaha xeryaha iyadoo munaasabadaasi ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada misan looga hadlay caqabadaha ay ku nool yihiin kumanaanka qaxootiga ah ee ku jira kaamka dhadhaab
magacaygu waa Abshir Aadan Qorane waxaanahay gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley munaasabadan ee 1 Luulyo dabaaldegeeda meelo badan ayuu maanta ka dhacay laakiin anaga mid qaas ah ayaan ahayd sababtan waxa waye waa markii ugu horeysay oo aan u dabaaldegno si wada jir ah dhamaanteen xirooyinka dhadhaab xagadheera ifo iyo dhagaxley waxaan nasiib u yeeshay in aan noqdo martigeliyaha maalinta xurriyadda iyo midnimada dalka Soomaaliyeed ay heleen markaa aad baan ugu faraxsanahay waxay ahayd maalin aad u qiimo badan
gudoomiye aan munaasabadan aad qabatay yaa ka soo qayb galay bulshooyinka aad ku casuumtay saa maxay kala ahaayeen
bulshooyinka Soomaaliyeed saddexda xarabo waxaa jiray dad badan oo soo bandhigay waxyaalaha ayaga takhasuskay u leeyihiin marka waxay ka kala yimaadeen saddexda xaro xagadheera ifo iyo dhagaxley marka waxyaalaha la soo bandhigay waxaa ka mid ahaa in shucuurtooda ay tusaan wadaninimadooda ay tusaan inkastoo qaxooti aanahay marka waxay ka turjumaysay dadka qaxootiga degan nolosha ay ku sugan yihiin xaaladda hadda ay ku sugan yihiin abaaraha jiro wacyigelinta loo baahan yahay in dadka loo sheego in iyaga ay istaageeraan kooda liito kooda cunta la'aanta kooda xubaanin haysan midkooda kale wax haysta inuu taageero
dayadan qaxootiga ah oo fursad waxbarasho oo heerar kala duwan ka helay heerada caalamiga ah ayaa madaxda cusub ee dalka ka codsaday in fursada dib u dhiska iyo maamulka dalka qayb laga siiyo aqoonyahanada qaxootiga ah ee wax ku bartay gudaha kaamka dhadhaab
waxaan kale oga faa'iideysanaynaa munaasabadan in aan baaq gaarsiino madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale ra'iisul wasaaraha cusub Xamse Barre in ishooda ay u soo jeediyaan dadka ka maqan oo qaxootiga ee dhadhaab ku nool waxaa jirta dhalinyaro badan oo waxbartay jaanisna u heli lahaa haddii ay helaan in dalalkooda ay ka shaqeeyaan marka saa ogtihiinbo dhalinyaro hore oo wasiirro soo maray oo xarooyinka ka yimaada jiro kuwaasi kuwa ka sii fiicanna waxay joogaan xarooyinka marka munaasabadan waxaa aad diiradda aan u saarnay in wasiirada iyo malaaya xataa qayb aan ku lahaano haddii wasiir aan weyn xataa wasiir dowliyaasha iyo wasiir ku-xigeenada in jaanis aan u helno marka aan helno wada ina tusayso sida aan dalkeena Soomaaliya aan ku caawin lahayn maadaama dad waxbartaanahay
dhinaca kale wax garabka qaxootiga ku nool ayaa shacabka Soomaaliyeed u soo jeediyay in si wada jir ah loo garab istaago dowladda cusub si mustaqbalka xal waara loogu helo qaxootigan ku raagay nolosha qaxootinimo
waa dareemi kartaa 1991 cunuga lala soo qaxay ee dhadhaab la keenay maanta ee caruur kule ee caruurta ku dhalay caruur kale sii dhaleen baahida ay dowladnimada u qabaan. Sidaa darteed in na loo hagaajiyo dalkeenna, dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaaruhu hoggaaminayo inay la shaqeeyaan.
Fariintan ka imaanayso dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ku soo aadaysa iyadoo Soomaalida ku jirto xeryaha baahi badan ay u qabaan dowlad si gaar ah xil isaga saarta kumanaanka qaxootiga ah ee dhibanayaasha waqtiga dheer ku ah gudaha dalka Kenya. Cabdisalaan Saras, VOA, xeryaha dhadhaab.
Qoliyo 42 neefoo geela ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen duuleedka magaalada Jigjiga kadib markii uu daaqay sida la tilmaamay geedo sun ah oo ay ku sumoobeen. Warkana waxa Jigjiga ka soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Geelan oo ka soo hayaamay degmada Xarshin ee gobolka Faafan ayaa ka koobnaa 150 neef oo geela, waxa uuna markii uu soo gaaray duuleedka magaalada Jigjiga uu geelu daaqay geedo sun ah isla markaana uu ku sunoobay sida la sheegay. Geedo sun ah uu daaqay iyadoo geelan uu ku socday degmada Gursum ee gobolka Faafan. Dhaqaatiir ka socota xafiiska xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa gaaray goobtan geelu uu ku leeday, sida ay sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xafiiska xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida, si markaas ay u sameeyaan baaritaano loona ogaado waxyaabaha sababay mashada geelan. Dr. Maxamuud Maxamed waa gaasinka waaxda caafimaadka ee xafiiska horumarinta xoolaha dowlad deegaanka Soomaalida, waxa uuna VOA u sheegay sida ay wax u dhaceen, isagoo sheegay in isla markiiba ay u direen kooxo gurmad dhakhaatiir ah si adeeg ugu fidiyaan bulshadan xoolo dhaqatada ah.
waxaa jirtaa qof geelan iyo geel dowlaha buu ahaa oo ka yimid xagaas iyo degmada Xarshin oo u socday dhankaas Gursum, gaar ahaan dankan dhagaxlii agagaarkeedaas uu socday. Laakiin inta uu geel soo socday ayuu soo daaqay geed suna, geedkaas oo dee runaantii hadda aqee, laakiin hadda waxay ku xiran tahay giraamka uu qaato ama geejiga uu qaato neefka uu cunaayay ku xiran tahay, taasoo waqtigii la rabayn aanan kusoo beegin imaanshaha meeshan cirifka jigjiga ay ku sugnaayeen markii ay xooluhu ku dhiminayeen. Laakiin xafiisku wuxuu u diray tiim tiim uu ka diray xarunta sheegaarka, kuwaasoo baaritaan ku sameynayay una kurgelayay xaaladda guud ahaan geeda. Walaal, horta markii ay ogaadeen in neef ay neefaskii dhintay ay ku sameeyeen qalitaan, waxay ogaadeen in waqti hore ay cuneen geedkaa sunta, suntiina ay ku saaqday dhammaan neefka. Sidoo kale markii ay baaritaanka ku sameynayay waxaa cadayd in neefkaas u dhintay sunuu dhacday beebkii neefka oo bislaaday, taasna waxa keena inta badan marka uu geelu daaqo wax geedo suna. Sidoo kale kujirka ama mukasin dareenka oo isku bedelay guud ahaan midabka yelowga, taas ayaa keentay walaal, taas ayaa cadayn u ahayd nees xoolahaas ay daaqeen geed suna kuna saaqday dhammaan jidkoodo dhan.
Dhanka kale, agaasinka ayaa sheegay in hadda kadib mustaqbalka ay samayn doonaan qorshayaal cusub, kuwaas oo ay ka mid yihiin in bulshada xoolo dhaqatada laga wacyigeliyo goobaha ay markaasi marayaan ee ay ku yaalaan geedahan iyo xoolaha ku sumoobayaan, iyagoo markaasi la kaashan doona dowladda dhexe ee federaalka.
waxaa noo qorshaysan in kulley bulshada aanu ka wacyigelino arrintan si guud, maadaama arrintani gobolkan Faafan mar labaad ay soo noqotay runaantii geedahana inta badan waxaanu doonaynaa inaanu la kaashano dowladda dhexe inaan ogaano xaaladda toxicityga ama sunta ay heerka ay gaajisan tahay dhirtaas.
Maxamuud Daawuud waa mid ka mid a dadka iska lahaa geelan la sheegay inuu markaasi ku sumoobay geedaha uu daaqay, waxa uuna warbaahinta u sharaxay sida ay wax u dhaceen.
wuxuu ka yimid fari xarfi muhiim kadib markaa marku waxa ka yimiday uu soo guuray ciinkan galbeedka ayaa inaan soo rarnay sidi markaa wuxuu yaan markaan joogno qafri ah ayuu halka ka soo cunayaan barka ka tiyo iyo baaqan ciinka ayuu ka soo cunay soo wado adana waxaan soo marnay qafri aan barxadiina uu ka soo cunay kadib markaan aroortii soo dareemay ee uu joogo waxaan ku raagay dalbi ayuu taa waxaan leenahay halkan xanaanada xoolaha xanaanada xooluhu laba inaan baa lagu soo daray aduu waxa yiraahdeen sonkor yar iyo qaxwo ku shubay ilaah iyo milix qoladan markaa waxay yiraahdeen wax anagu dawaa sanmir baan hanaa bidhaa sanmirna way ku mudeen waxbana umay qaban kadib geelii dhimashadii waa bilaabay
isku soo duubo dhacdadan ka dhacday duleedka magaalada jigjiga islamarkaana uu ku simoobay geel gaadhaya 124 neef oo geel ah islamarkaana ay ku dhinteen ayaa waxay noqonaysaa tii labaad ee mudaha tan dhowr bilood laga joogo ka dhacda deegaanka iyadoo arrintan ay horey uga dhacday degmada Gursum ee ka tirsan gobolka Faafan kadib markuu geel daaqay geedka loo yaqaan ciinka islamarkaana halkaas ay ku dhinteen tiro badan oo geel ah Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
kala soo wax wanaagsan ayaan u dhuleenahay dhammaan tii dhageystayaal meel kasta oo nagala socotaan baa halka wadaad naga dhageysanaysaan waa idaacadda Saakiya Caalamka ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington atana aynu ka hadlayno dhinaca iyo magaalada London. Maxkamadda Xuquuqda Aadamaha ee Yurub ayaa ugu baaqday Ruushku in ay soo taagaan in dib lagu fuliyo laba dagaalyahan oo Britain u dhashay isla markaana lagu qabtay dagaalkii Ukraine. Warbixin arrintaas ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Labadan inoo magacyadooda la kala yiraahdo Sean Biner iyo Aidan Aslin ayay ciidamada Ruushka ku qabteen gudaha waddanka Ukraine bariga dalkaas maxkamad ku taala ayaana dil lagu xukumay kadib markii la soo taageey. Ruushka ayaa garabka ku dhuftay baaqa maxkamadda ka soo baxay afhayeenka dowladda Ruushka Dmitri Peskov ayaana sheegay inaanay iminka ixtiraamin go'aanka ka soo baxa maxkamadda xuquuqda aadanaha Yurub. Waxa aanu intaasi raaciyay in labadan in mustaqbalkoodu ku jiro gacanta jamhuuriyadda gooni isu taaga ku dhawaaqday ee ay Moscow taageerto ee Donetsk. Maxkamadda oo ku taala gobolkaas aanu caalamka aqoonsanayn ayaa labadan nin iyo nin kale oo u dhashay dalka Morocco oo mar lala qabtay magaciisana la yidhaahdo Ibrahim Saacuddin ay gacanta ku hayaan ku eedeysay inay yihiin calooshooda u shaqeystayaal. Qoysaska labada nin ee u dhashay Britain ayaa sheegay inay wiilashoodu ka tirsanaayeen ciidamada Ukraine muddo dheer, labadooduna ay qabaan xaas u dhashay dalkaasi iyaga oo muddo dheerna ku noolaa waddankaasi. Dowladda Britain ayaa sheegtay in labadaasi nin loola dhaamo sida maxaabiista dagaalada lagu qabto iyada oo la raacayo heshiiska maxaabiista dagaalka lagu qabto ee Geneva, iyada oo dowladdu ku tilmaantay go'aanka maxkamaddan mid aan sharci ahayn oo been abuur ah. Britain waxa ay ka mid tahay dowladaha Yurub ugu taageerada badan Ukraine cadaadiska cunaqabateynta ugu weyna saaray Ruushka. Haddaba ma laga yaabaa inay maamulada gacanta ku haya labadan maxbuus u hoggaansamaan baaqa maxkamadda? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Xasan Deri oo ah qareen Soomaaliyeed oo degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden.
Cabdi Xaafid walaal, su-aashaadi weydiisay jawaabteed waa maya. Marka hore, sababtuna waxa weeye labadan jamhuuriyadood waa labo jamhuuriyadood oo dhowaan la sameeyey oo iskood ugu dhawaaqeynay dalal ka madax bannaan Ukraine ay yihiin. Ilaa iyo hadda waxaa aqoonsan keliya ta Ruushka. Labadan muwaadin ee Britishka ah ay xukumeen maxkamaddu waxa ay xukunkeeda ku jeedisay uu ku jihaysan yahay Ruushka, mimbarka ahaan jiray dalalka maxkamaddan ku bahoobay, laakiinse haddeer yidhi waan ka baxnay. Markaas conventionkan xuquuqda insaanka ayaa wuxuu dadka u garantii garayaa nolol, waxaana uu mamnuucaa case walba death penalty ama dil in lagu fuliyo qof. Waxa khatar ay waxa soo baxay, waxa loo soo saaray sababtoo ah waxa soo baxay war sheegaya in nimankan lagu fulin doono dilka ka hor intaanay maxkamaddu xukunkan ka garniqin ama dacwadan aanay ka garniqin. Saas darteed baa waxay wulaaday joojiya lagama se yaaba inay dhageystaan dalalkani iyo Ruushku toona oo haddale waan ka baxnay.
Labadan dagaalyahan ayaa lagu qabtay magaalo xeebeedka ku taala koonfurta dalka Ukraine ee Mariupol, oo in muddo ahay ciidamada Ruushku go'doomiyeen ka hor intii aanay si buuxda gacanta ugu wada qaban. Codsi ay u qoreen maxkamadda xuquuqda aadanaha Yurub, qoysaska labadan maxbuus ayaa go'aan ay ka soo saartay maxkamaddu ku sheegtay in ruushka ay waajib ku tahay ka warhaynta xaaladda labadaasi nin marka la eego xaaladda deegaanka lagu qabtay. Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay inay tahay mas-uuliyadda ruushka in labadaasi maxbuus si wanaagsan oo xuquuqda aadanaha waafaqsan loola dhaqmo ayna helaan haddii ay u baahdaan adeeg caafimaad. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Waagaag dhegeystayaal, gabagabadii aan maraynaaye aan qodob ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idin guudmaro. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee qaaradda Yurub ayaa ka digay in kiisaska xanuunka monkeybogas ee gobolku ay 3 jibeermeen 2 toddobaad ee lasoo dhaafay, isla markaana ku booriyey wadamadu inay dadaalaan si ay u xaqiijiyaan inaanu xanuunkani noqonin mid ku xididaysta qaaraddaasi. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee qaaradda Afrika ayaa iyaguna sheegay inay ula tacaalayaan faafitaanka xanuunkana sidii xaalad degdeg ah, iyagoo ugu baaqay wadamada hodanka ah inay la wadaagaan tallaalka si ay uga hortagaan dhibaatada xagga agabka ee la dareemay ilaa iyo intii uu soo bilaabmay xanuunkan haatan dunida ku faafay ee COVID-19. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee Yurub Dr. Hans Kluge ayaa war uu soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in la kordhiyo dadaalka kadib go'aankii toddobaadkii hore hay-adda qaramada midoobay soo saartay ahaa in faafitaankana sii kordhiya aan weli loo shaacin karin sidii xaalad degdeg ah oo caalamiya. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno heestan uu ku luuqaynayo fanaanka Cabdicasiis Iskalaaj.
Thank you.
codkaasi cabdicasiis iskaraajire dhegeystayaal waxaa ugu dambeeyey idaacaddii saakaya caalamka v o a oo idinka soo gaaraysay magaalada washington tan iyo intaynu idaacaddana tixigta isugu iman doono ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo